Bang Fabio, saya kan membaca beberapa berita Puan menyangkut kawan-kawan jurnalis. Bulan November ada aksi kekerasan dari polisi, dan beberapa hari yang lalu sama dari polisi juga. Mas Fabio mungkin bisa mereview sedikit apa sih sebenarnya yang terjadi dari beberapa peristiwa ini?
Oh iya, yang kasus kejadiannya wartawan Okezon ya.
Iya, dan yang terakhir kemarin yang ada polisi membawa gergaji mesin ke...
Ya. Jadi ini kasus kan diikuti sama teman-teman wartawan, diekspos terus dengan harapan dituntaskan sampai mereka yang pemukul-pemukul saldi ini dikasih pidana. Karena kalau kasus penyayaan, warga yang saling memukul atau apa itu pun langsung prosesnya cepat. Nah, wartawan juga memantau apakah kasus penganiayaan oleh anggota polisi sendiri apakah cepat diproses tidak. Kemudian berapa hari yang lalu, tanggal berapa itu yang dihebohkan ada seorang anggota membawa senjata, membawa alat sensor, menyerang ke pos-pos wartawan. Intimidasi lah, atau apa, wartawan semua disuruh pulang, dirusakin semua meja, kursi. Akhirnya sekarang ini udah, yang kami dengar informasi terakhirnya sudah proses damai dengan harapan keselamatannya wartawan Timika tetap bisa terjamin, mereka bisa meliput. Itu juga saya dari Aji juga sudah menelpon Kapolda memohon dengan sangat tolong jaga keselamatan teman-teman wartawan Timika. Jangan sampai karena kasus yang dipicu dari masalah kriminal merambatnya sampai ke teman-teman pers.
Sebenarnya hubungan antara jurnalis dengan aparat keamanan TNI maupun Polri secara umum di Papua seperti apa sih?
Hubungannya sih ada seperti ini ya, aparat agak sedikit sensitif ya soal masalah-masalah KKB. Sekarang ada istilah baru mas, OPM ini sekarang kita udah nggak bisa pakai OPM. Kita dibilangnya harus pakai kelompok kriminal bersenjata. Nggak boleh pakai organisasi Papua Merdeka. Nggak tahu alasannya apa. Ya mungkin untuk tidak membenarkan ideologi organisasi itu. Jadi kita digiring untuk dibuat bahwa seolah-olah mereka ini semacam ya kriminal biasa, teror. Aksinya untuk teror, kriminal. Sementarakan di pihak TNI, statementnya mereka tetap jelas, PM. Jadi ada dua penyebutan istilah untuk satu kelompok yang berbeda dari dua institusi militer. Nah, kemudian selama ini hubungannya sih baik, Mas. Cuma ada beberapa kasus, contohnya kasus Tembagapura yang evakuasi. Kita memang nggak bisa naik sama sekali. Kita waktu itu naik pun ketika sudah evakuasi sudah selesai, warga semua sudah dikumpulkan di ruang evakuasi. Proses evakuasinya kita nggak tahu, bagaimana ini pun kita nggak tahu. Jumlah senjata yang katanya ada korban dari KKB yang meninggal ada dua, ada satu senjata yang disita, kita nggak tahu. Nah, kita hanya untuk mengandalkan rilis, Mas. Saya di Timika, saya di Tembagapura, tapi saya sebatas hanya sampai di Sport Hall, di Tembagapura. Hanya itu langsung mengancarai para pengungsi-pengungsi itu, warga-warga yang dievakuasi itu. Pada dasarnya sih, hubungan antara pers sama aparat kemana ya masih semacam ini, simbiosis mutualisme sih. Mereka ada kejadian ini atau ada kegiatan yang positif, sosialisasi, pers, liput. Tapi kalau ada kejadian yang sangat sensitif, terkadang kita tidak terlalu diberikan akses yang terlalu luas atau dibatasi. Disuruh jangan buat yang ini ya, tolong ya jangan ini ya. Semacam instruksi gitu.
Kalau di luar hubungan profesi, kan Bang Fabio tentu secara pribadi juga ada hubungan secara di luar profesi ya, berteman gitu. Apakah situasinya cukup baik sebenarnya?
Situasi kita memang cukup baik, Mas. Cuma, apa ya, itulah saya bilang, Mas. Isu separatis itu memang kadang membuat wartawan itu berada di tengah pusaran, wartawan Papua ya. Beberapa LSM menyindir kami, media katanya ya satu sumber, terlalu pro militer. Sedangkan media juga tidak diberikan akses untuk bisa tembus sampai ke warga atau sampai ke pihak TPM, OPM, sampai. Jadi ada semacam apa ya, Mas? Kita ini berada di tengah pusaran. Satu sisi kita disuruh untuk mengekspos fakta yang terjadi yang booming, tapi satu sisi juga kita dicap bahwa media yang memberikan berita hoax. Ini saat ini yang kondisi saat ini sedang terjadi, Mas. Ini sedang terjadi LSM-LSM dari lembaga-lembaga apa tertentu memang menyindir kami. Tapi dalam artian mungkin ada media tertentu yang begitu, tapi ini tidak bisa digeneralisasikan bahwa seluruh media di Papua sama dalam hal pemberitaan. Ada media yang memilih untuk tidak memberitakan sama sekali. Itu satu langkah bijaknya, ada yang tetap memberitakan karena perintah dari redaksi di Jakarta.
Bang Fabio, apakah AJI misalnya sebagai organisasi profesi memberikan semacam panduan atau batas-batas bagi anggotanya untuk tetap bisa net di antara dua pihak semacam ini?
Kalau AJI memang, kita memang diwajibkan untuk cover both side, ini memang harus. Menurut saya, kalau memang tidak yakin dan ingin hasil prospek yang lebih mendalam, itu memang untuk anggota AJI, itu sudah diwajibkan seperti itu. Ada kode etiknya juga, wartawan tidak boleh membuat berita yang boleh rekayasa. Sebenarnya itu sudah ada dalam protapnya. Cuma kembali pada perusahaan media, kadang seorang buruh pekerja itu bisa diakui sebagai buruh, tidak bisa juga melawan kehendak pimpinan redaksi. Itu yang masih menjadi satu kendala.
Menurut Bang Fabio, apakah kondisi di Papua khusus dibanding secara umum di Indonesia?
Kalau menurut saya sih, untuk situasi untuk media di Papua memang agak unik ya. Berbeda sama dalam kondisi situasi wartawan lain di daerah-daerah lain di luar Papua, karena isu separatisme, isu nasionalisme, isu ini selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yang masih berlayar ideologi, menginginkan liputan sesuatu ini, ada masyarakat ini. Nah, kemudian timbul lagi sikap ketika kalau wartawan menulis terlalu ugar, transparan seperti pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, pembangunan yang tidak merata, masalah kemiskinan, nanti pasti akan dicap bahwa, wah, kamu wartawan dari ideologi itu ya, sengaja menentang kekurangan-kekurangan Indonesia. Sebenarnya enggak sih. Kita harus wajib memberikan fakta agar pemerintah pusat yakin bahwa dana otsus, yakin bahwa dana desa, yakin bahwa segala kebijakan dari pusat, tol laut, tol udara, benar-benar sampai di Papua ini. Bukan yang sebatas slogan nama juga, tapi realisasinya ternyata tidak. Nah, terkadang kita salah persepsi di sini. Orang di pusat bilang, ini medianya terlalu eksposnya terlalu keras. Dia menjadi kaum kemerdekaan. Sebenarnya enggak, Mas. Enggak ada semaksudnya seperti itu. Media itu netral, Mas. Tapi kalau media itu, dia tidak boleh percaya apapun, tidak boleh ini, dia harus berada di tengah. Dia hanya memberikan fakta, enggak boleh didorong oleh apapun. Pelanggaran HAM bukan hanya soal aparat tembak warga, tapi pelanggaran HAM juga bisa terjadi apabila warga tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran atau dana desa. Harusnya dana desa untuk keluarga kampung, ternyata oknum kepala kampung bawa siar, bawa uangnya siar-siar sampai habiskan uangnya di Jakarta. Ini sisi yang sebenarnya hilang. Makanya saya berharap media harus tetap kritis untuk mengkritik hal-hal yang tidak berjalan di Papua. Siapapun orangnya, mau orang non-Papua, orang Papua, apabila dia membuat suatu kebijakan yang tidak sesuai dan tidak pro-rakyat, sebenarnya harus dikritik. Boleh kita menulis sesuatu yang akan memberi bahan produk jurnalistik yang sesuai dengan fakta yang menyenangkan kepentingan tertentu.
Pendengar, demikian tadi Fabio Costa, Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, yang juga seorang jurnalis koran terbesar di Indonesia dan mengambil pos di Kota Timika, berbicara mengenai bagaimana pekerjaan seorang jurnalis di sana terkait dengan Papua sebagai daerah yang rawan konflik oleh kelompok-kelompok bersenjata. Terima kasih, sampai jumpa kembali.